Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 8-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston majburiy mehnat frontida yangi janr. Talabalardan va'da xati olinmoqda. Samarqandda ommaviy paxta safarbarligi bois to'y o'tkazish taqiqlandi. Navoiy azotdagi portlashda qurbonlar borligi, jarohatlanganlar sonining esa 10 lab ekani iddao qilinmoqda. Mutaxassislar meva sabzavot yetarlicha iste'mol qilinmayotgan ortidan o'zbekistonliklar orasida semirish ko'payganini ta'kidlamoqda. Ozodlikning Turkmanistondagi hamkori jurnalistik faoliyati uchun 3 yillik qamoqqa hukm qilindi. Dasturimizning 2-chi yarmidan ozod nazar suhbat ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya sharqidagi Iqdir mintaqasida seshanba kuni ro'y bergan portlashdan 10 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, politsiyachilar mingan avtobus hujumga nishon bo'lgan. Portlashdan qancha odam jarohatlangani hozircha ma'lum emas. Bir kun avval Turkiyaning 50 dan ziyod uchog'i Iroq shimolidagi Kurdiston ishchi partiyasiga qarshi reydlarni amalga oshirgan edi. Bu amaliyot Turkiya sharqida 16 nafar turk askari o'ldirilishi ortidan boshlangan. Ayni paytda bugun Turkiya qo'shinlari Iroq chegarasini kesib o'tgan va u yerdagi Kurdiston ishchi partiyasiga qarshi harbiy amaliyotlarini boshlab yuborgan. Anqara kechagi bomba hujumida PKKni ayblab chiqqandi. Ukraina sharqidagi mojarolar bois 7962 odam halok bo'lgan, jarohatlanganlar soni esa 17811 kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi bugun ma'lum qildi. Boshqarmaga ko'ra, Ukraina sharqidagi mojaro bois halok bo'lganlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Gruziya sobiq prezidenti Odessa viloyati gubernatori Mixail Saakashvilini Ukraina bosh vaziri lavozimiga tayinlash talabi bilan o'tkazilayotgan petitsiyada yetarli imzo to'plangan. 26 mingdan ziyod odam imzo qo'ygan hujjat Ukraina prezidenti saytida bugun e'lon qilindi. Mixail Saakashvilini Ukraina bosh vaziri etib tayinlashni talab qilamiz. Bu odam Ukrainada islohotlar o'tkazish kerak. Korrupsiya va islohotlarning paysalga solib kelinayotganiga ortiq chiday olmaymiz, deyiladi petitsiya matnida. Ukraina prezidenti fuqarolarning ushbu murojaatini 10 ish kunida ko'rib chiqmog'i kerak. Mixail Saakashvili o'tgan haftada Ukraina hukumatini korrupsiyaga qarshi yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblagandi. O'z navbatida Saakashvili Ukraina bosh vaziri bo'lishga ishtiyoqi yo'qligini ham aytgan. Tojikistonda militsiya postlariga hujumda aybdor ko'rilayotgan va qochib yurgan mudofaa vaziri sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzodaga rasman ayblovlar bugun e'lon qilindi. Mamlakat bosh prokuraturasining bildirishicha, Nazarzodaga xoinlik, terrorizm va ekstremist guruh tuzish kabi ayblovlar qo'yilgan. Tojikiston xavfsizlik kuchlari uni bir necha kundan buyon qidirmoqda. 9 nafar militsiya xodimi o'ldirilgan hujumlardan so'ng Nazarzoda o'z tarafdorlari bilan Romit darasiga yashiringani aytilgandi. Tojikiston politsiyasiga ko'ra, hozirga qadar Abduhalim Nazarzodaga aloqador bo'lgan terror guruhining 17 a'zosi o'ldirilgan, 10 a'zosi hibsga olingan. Joriy yilning 2-chi choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 2 barobarga kamaydi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotga ko'ra, aprel-iyun oylarida Rossiyadan O'zbekistonga 686 million dollar yuborilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davri ko'rsatkichiga nisbatan deyarli 50%ga kamroqdir. Ma'lumotda O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilayotgan pul hajmi 1-chi chorakda 37%ga kamayib, 98 million dollarni tashkil etgani aytiladi. Bunday holatning yuzaga kelishini mutaxassislar bir ovozdan Rossiya rubli kurbining jahon valyutalariga nisbatan tushib ketishi bilan izohlamoqda. O'zbekistonda voyaga yetgan aholining 20% ortiqcha vazn va 33% esa yuqori qon bosimiga egadir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi tarafidan 2014 yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda aytiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston voyaga yetgan aholisining 67% Sog'liqni saqlash tashkiloti belgilab qo'ygan me'yorlardan past miqdorda meva va sabzavot iste'mol qiladi. Shuningdek, voyaga yetgan aholi o'rtasida tuzi me'yordan ko'p bo'lgan ovqat tanovul qiladiganlar soni ham yuqoridir. kam jismoniy harakat qiladiganlar soni esa 16% ga yetgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston hukumati mamlakat aholisining sog'lom ovqatlanishi sohasida qator chora-tadbirlar ishlab chiqdi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Navbatdagi ikki xabar sportga oid. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Filippinga qarshi maydonga tushmoqda. Hozircha O'zbekiston jamoasi 5-1 hisobida raqibi Filippin ustidan g'alaba qozonmoqda. Uchrashuv 2018 yilda Rossiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan jahon chempionati saralash guruhi bosqichining 4-chi turi doirasida o'tkazilmoqda. 3-chi tur uchrashuvlaridan so'ng O'zbekiston 3 ochko to'plagan holda H guruhining 3-chi pog'onasini egallab turibdi. VBA yo'nalishi bo'yicha o'ta og'ir vaznda doimiy jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 17 oktyabr kuni Germaniyaning Kiel shahrida Puerto Rico'lik Fresa Okanda bilan jang o'tkazadi. Bu haqda Chagayevning promoteri Timur Dugazayev jurnalistlarga bugun ma'lum qildi. Jang Kiel shahrining Sparkskassen saroyida o'tkazilishi kutilyapti. Iyul oyida Ruslan Chagayev italiyalik Francesco Pianetni birinchi raunddayoq nokaut qilib g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. 36 yoshli Chagayev janglarda 34 ta g'alaba qozongan. Uni raqibi 42 yoshli Okendo esa 37 g'alaba va 8 mag'lubiyati hisobida bor.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng dolzarb jarayonlar, voqealarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzatib boring. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni har yilgiday, balki undan-da kengroq ko'lamda o'zbekistonliklar hayotiga kirib borayotgan, uning har bir jabhasini qamrab o'z domiga tortayotgan yana bir ommaviy paxta yig'im terimi jarayoniga buraman. Xabaringiz bor, O'zbekiston viloyatlarining aksariyatida 5-sentyabrdan boshlab ommaviy paxtaga safarbarlik jalb qilindi va davlat byudjeti hisobiga oylik oluvchi xodimlar, xizmatchilar, qolaversa talabalar yana paxtaga haydalmoqda. Har yili ozodlik bu jarayonni yaqindan kuzatib keladi va diqqatingizni 2015 yilgi paxta, demak, majburiy mehnat jabhasidagi ayrim yangiliklarga burmoqchimiz. Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalariga paxta terimiga chiqmasa o'qishdan chetlatilishi